sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2 wadakka haga saatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irrasanii dabarsinu kaarra kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan jimaataa fulbaanii 23/2016 qophii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa televizyiinii fi raadiyooniin caqasuu jirtanii ansoraala keessan keessummeessa.
Magaalaa Gondar keessatti kan qabeenyaaf lafa gabaa gubuuf turan jedhaman dargaggoota lama ummanni poolisitti kenneera jedhama. Mataa oduuti attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Waan qorii tokkummaa mootummoota baraana irratti dubbatu bulchoota addunyaa yaame irratti dubbatu keessa tokko rakkoo baqataatii fi jireenya wayyaa warra barbaadu yaa'u irratti rakkoon isaan ergeettuu fi falee isaanii ta'uu maaniifa. Kamkaaniin ammoo ijjechaan gurbaagan 16 fi abbaa warra tokko 7 duratti godina Qellem Wallaggaa magaal Dambii Doloo irratti ijjeefam jedhan irratti bulchiinsa naannootii fi ka federaala dubbii akka dubbataniif alama taate. Waan argamu keessaa tokko oduutta saana jaalanne.
Magaalaa Gondar keessatti kaleessaaf dheengadda lafa gabaa gubatee fi qabeenyaa kanneen biroo gubuuf namoota yaalan kan ittiin jedhan jiraattonni qabanii poolisiitti kennuu isaanii jiraattonni dubbatan jetti Tsiyoon Girmaa gabaasa ishee irratti. Mootummaan bulchiisa naannoo sanaas uummanni dargaggoota 2 qabee kennuu isaa ibse dhugumaan qabeenyaa barbadeessuu kan fedhan ta'uu qoratamaa jira jedhu. Jiraattonni akka jedhanitti dargaggoonni kun yeroo qabamanitti waan ibidda qabsiisuuf danda'u of harkaa qabu turan. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraaf dubbii himaa akka ta'an obbo Nugusuu Xilaahuun akka dubbatanitti kanneen uummataan shakkaman kana poolisiin dhaqee fudhatee yookiin qabee jira jedhan. Dargaggoonni uummataan shakkaman kun 2 ta'uu isaanii ibsaniiru. Inni dhiiraa Gondar keessatti baatii 6 kan jiraate, isheen durbaa immoo mooraa waraanaa kan naannoo humaraa jiru keessatti nyaata bilcheessaa akka turte akkasumas abbaa warraa ishee magaalaa Gondar keessa kan jiraatu ta'uun ibsameera. Koonsoo keessatti uummata dirqisiisuun walga'iin gaggeeffamaa akka jiru uummannis walga'icha kan hin fudhanne ta'uu kanneen uummatatu bakka nu buuse jedhan keessaa tokko ibsaniiru. Gama kaaniin waldaan kiristiyaanaa kan makkaana Yesuus humnootii mootummaan cabsame saamamuunsaas ibsameera. Obbo Gammachuu Gansee akka jedhanitti koonsoo keessatti har'a muddamni akka jiru humni addaa qonnaan bultoota ooyiruu isaaniirraa ari'ee waan jiruuf hojiin qonnaa danqamuu dubbatan. Uummata humnaan akka walga'ii taa'u gochuun sabaa himaan akka waraabu taasisanii uummanni yaada ofiisaa akka hin taane dirqisiisan jedhanii jiru. Obbo Gammachuun suuqilee fi daldaloonni adda addaa magaalaa keessaa cufamuun sirrii miti kan seeraan alaatii kunis dinagdee koonsoo dadhabsiisuuf dhiibbaa gaggeeffamudha jedhu. Dubbi himtuun bulchiisa naannoo sanaa aadde Hikmaa Ayiraddiin kun hundumtuu soba jedhaniiru kan humnaan walga'ii waamameen jiru waldaan kiristaanaa makkaana Yesuus saamames hin jiru jedhanii jiran. Morookoon miseensummaa gamtaa Afrikaa deebi'uudhaaf ifatti gaafachuun see ibsamee jira. Gaaffii kanas Finfinnee kan jiru waajjira gamtaa Afrikaaf kan dhiyaate ta'uu komishinichi gamtichaa ibsa baaseen beekseera. Morookoon waggootii 32 booda miseensummaatti deebi'uudhaaf gaafatte kanas biyyootii miseensa gamtaa Afrikaa ta'anitti beeksisuun kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsameera. Rippaabilikiin Sahaaraa Arabaa miseensummaadhaan fudhate jechuudhaan yeroo sana keessaa baate kunis lafa kooti chaartericha jiru wajjin wal mormaa jetti Morookoon. Kutaa Noort Kaarolaayinaa magaalaa Shaarlat keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yeroo ajjeefame viidiyoo waraabame kun ifaa akka ta'uuf jiru qondaalli poolisii kan magaalatti ibsanii jiru. Yoon ba'uu qabasa jedhu irratti ilaalaa jirraa jedhan san booda waajjira qorannaa kutaa sanaaf kan kennamu ta'uu kunis qorannaa walamni akka gaggeeffamuuf yaadamee ta'uu dubbatan. Viidiyoon kun akka ba'uu fi bulchituun magaalaa Shaarlatis gaafataniiru. Garuu guyyaan akka uummataaf ifatti ta'uu hin dubbanne. Viidiyoon kun gadhiifame sana booda immoo qorattoota waliin dubbachuuf feenaa jedhu CNN irratti Jennifer Roberts akka dubbatanitti ajjechaa nama gurraacha Ameerikaa ta'e kana mormuudhaan hiriirri gaggeeffamu guyyaa sadaffaa kan qabate yoo ta'u kaleessa galgala garuu haala nagaan gaggeeffame jedhama. Hiriirtoonni dhibba hedduun uggura sochii walakkaa halkanii booda cabsuudhaan hiriiran aangawoonni akka jedhanitti hanga nagaan eegametti uggura hojiirra oolchuuf fedhiin isaan jiru. Televiziyoona irratti viidiyoon mul'ataa turan hiriirtoonni hangi tokko kanneen eegumsaaf bobba'an harka qabanii dubbisaa turan. Kamisa kaleessaa galgala hiriirtoonni hedduun magaalaa kutaa sanaaf guddoo jedhamtu Shaarlotti walakkaatti hiriirani. Iddoo tokkottis gaaza himimmaan sun hiriirtoota bittinneessuuf yeroo yaalamu mul'ateera. Iddoon biraa garuu nagaadha jedhameera. Gurraacha Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa lama gidduu kan ajjeefamu kan ilaaleen namoonni siyaasaa ka biyya kanaa of eeggannaan ilaalaa jiran kunis keessuma kanneen pirezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa jiran Hillary Clintoniif Donald Trump sagalee gurraachota Ameerikaa akkan dhabneef gargaara. Gama poolisiin yookiin kanneen nagaa eegsisaa jiraniin cina dhaabbatanii uummata akka hin mufachiifneefis ta'uun beekameera. Waan gaarii gochuu danda'uun maatiiwwanii fi hiriyoota warra nama jalaa ajjeefame dhaaf gadda qaban ibsaa jiran. Doonaald Tiraamp duula Filaadelfiyaa keessatti gaggeessaniin ajjecha raawwatameef okkara sanatti aansee magaalaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa jiru qeeqaniiru. Daldala da'oowwan seeraan alaas mormuu isaanii dubbatanii jiran yoon filame kana seeraan qabsiisaa jedhu. Mormituun isaanii Hillary Clinton immoo roobii darbe Orlaandoo Floridaa keessatti ajjecha gurraachota lammiiwwanii Ameerikaa irratti gaggeeffame kan rakkisaa ta'uu dubbatan. Garuu sochii shororkeessotaa kan New York, New Jersey fi Minnesota keessatti dhaqqabe haala quubsaan poolisoonni to'achuu isaaniif galateeffataniiru. White House ajjecha qibxata darbe gaggeeffame sana hokkara North Carolina keessatti oofame balaaleffatee jira. Magaalaa ribxe loltoota Siiriyaan to'atamtu Aleppo keessatti uummanni jiraatan samiirraa haleellaan gaggeeffamaa akka jiru dubbatu. To'attoonni naannoo sana jiran immoo yoo xiqqaate namni 30 ajjeefameera jedhu. Mootummaan Siiriyaa akka labsetti Ameerikaaf Raashiyaan dhukaasa dhaabinsa tolfame yeroo tokko guutuuf jedhu waan kabachiisuu dadhabaniif haleellaan haaraa jalqabameera jedha. Namoonni jaan argan akka jedhanitti haleellaan ituu walirraa hin citin Aleppoo irratti gaggeeffamaa jiru heliikooptara Siiriyaaf xayyaara waraanaa karaa shaatiin gaggeeffama jedhu. Kunis roobii darbee waaree booda ega jalqabame asitti fufeera. Naannoo uummanni jiraatuuf gamoo gareeleen gargaarsa dhala namaa itti gargaaraman kan White Helmets jedhamu irratti qiyyaafate. Aleppoon magaalaa guddittii Siiriyaa ishee lammataati. Garee 4 gidduutti rakkataa jirtu oduun keenya kanuma.
Tammaan tan jaqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Tammaan tan ammoo oduu ittaantu dabarra. Qorii tokkummaa mootummoota bulchoota addunyaa mariif Niyoork Ameerikaatti yaame barana waan hedduu irratti mari'achuu jira. Kana keessa tokko rakkoo baqataatii fi nama jireen wayyaa barbaada addunyaarra maruu fi rakkoo jari keessi dabreetiin achi ga'u. Ameerikaan tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbilee baqataa fi nama jireen wayyaa barbaadan yaa'u qarqaaruu fi doolara biliyoon 3 kennuuf waada galte. Itoophiyaalleen biyya baqataa fi nama jireen wayyaa barbaad qarqaarti jedhaniitiin kor kan irratti dubbatan keessa tokko. Waldaan Awurooppaa akka Itoophiyaan baqataa fi nama jireen wayyaa barbaad yaa'u qarqaaruu dandeettu doolara miliyoon 500 liqee fi qarqaarsaan kennuuf waada galallee. Dhaabbileen mirga namaa ammoo horiin biyyootii akkan argatan kunin akka mootummaan bara hojii ofii dheereffatuu fi hojii barbaachisan taaniin hojjetu tolchaa jedhanii waan hedduu dubbatan. Bulchooti Itoophiyaa muummeen ministeera Itoophiyaa waliin kor kan dhufaniitiin qarqaarsa kana argataniitiin galan. Horiin Itoophiyaa kennan kunin akka Itoophiyaan qabeen uumamuuf ittiin guddifattee rakkataan qarqaaruu dandeettu ta'a. Waldaa Awurooppaatii fi mootummaan Biriitan illeen gam kanaan horii liqee kennanii qarqaarsaaf waada galan. Horiin kunin paarkii indastiriitii fi baqattootaa fi keessumattuu iyyuu lammii Eertiraa jireen wayyaa barbaadiyaan 130 ta'an gargaaruuf oola. Tan jala ammoo nama Itoophiyaa 60,000 hojii argataa jedhan horii kana waldaan Awurooppaallee yakenne. Akka itti gaafatamaan baankiilee investimentii addunyaa Paatrik Waalsh jedhutti horii kana pirezidaantii baankii investimentii addunyaatii fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyitti dhiyootaan walii mallatteesse. dhaabbilee mirga namaa addunyaa horiin biyyootii Awurooppaa Itoophiyaa kennan kuniin ammoo akka inni humnaan jabeeffateetiin bara hojii ufii dheereffa tolchaa jedhanii falman. Dhaabbileen kuniin Kongireesii Ameerikaallee dabalatanii akka qarqaarsi Itoophiyaan argattu kun irra dhaabatu yaada HR16 jedhan dhiyeessaniitiin murtii Kongireesii irratti eegachuu jiran. Tan irratti Henok Semmaagzer ministeer haajaa alaa Ameerikaatti ittaantuu itti gaafatamtuu demokiraasii fi mirga namaa Saaraa Siiwol kora tokkummaa mootummoota Niyuyoorki taa'uu jiru irratti dubbise.
So one of the things that world leaders did during this General Assembly was try to address really the crisis in
Akkan jette waan gugurdoo bulchooti addunyaa baraana guddisanii keessatti dubbatan kana rakkoo baqataatii fi jara jireen wayyaa barbaadiyaa'u rakkoo argeetti dubbatan. Akkumatu beettu eegii waraanii addunyaa lammeessoon dhaabatee asitti nami akkan baqee yaa'u jiru hin jiru. Ammaan tana lakkoofsuun akka malee guddata. Nama miliyoon 21 ta'utti akkana keessa jira. Rakkoo akkanaatiif baqee yaa'a. Mootummaan amma Ameerikaa doolara biliyoonii 3 baaseetiin rakkoo isaaniitiin faluu fi balaa karaa baqataa irratti ga'uu danda'u. Karaa isaanii dhufan irratti ga'uu danda'u. Akka isaan karaatti nagumaan ga'uu danda'an xiqqeessuuf walii galan. Ijoollee maatii waliin baqatan haga miliyoon 1 ta'an kaambii baqa keessatti barsiisuuf waadaa walii galan. Mootummaallee namitti baqate mootummootiin hedduullee nama isaanitti baqate miliyoon 1 carraa barumsaa kennuuf waadaa walii galan. Ameerikaan biyya mirga namaa gad qaban akkamii waliin hojjetti jedhanii gaafannaan itti gaafatamtuun tun akkan jette.
Anything that you do with a government is complicated. So it's true that many governments as they seek to provide
Wanti ati mootummaa waliin hojjettu cuftiyyu walxaxa. Mootummaa nagaa ofii eeguu fi humnaan namatti dhufa. Ameerikaan ammoo rakkootaan inuma beetti. Humnaan namatti deemuun ammoo fala hundi qabu hin taatu. Humnaan deemuun isuma rakkoollee akka araa caala hammeessuu dandeetti jeequmsaaf rakkoo uumuu dandeetti. Biyyootiin waliin hariyyummaa qabnulleen cuftinuuyyuu hojii dansa hojjetanii jechuutti hin jirru. Kawaan silata uummalli hin tolchin illee ninum jiran. Nu ammoo amali kun egariisan hin baasuu jenneetiin jabeessine afaanum guutanneetti himna. Amaluma biyyi teennaa iyyuu irraa kaaneetiin itti himna. Yoo uummati rakkoo qabaate himate. Yoo rakkoo sun caqasuuf dhabanii dhibii kun hin ballataa jenneetti himnaa itti gaafatamtuun tun. Itoophiyaa keessa baqattoota kuma hedduutti keessi jiraata. Kana keessa haga 1700 haga guddaan Suudaan kibbaa Somaaliyaa fi Eritiraa fa'aa dhufanii jedha. Henok Semmaagzer oduu Niyuyoorkiin erge keessatti. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti hoornaat VOA.com irratti yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophiitee eegii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanii waan afeed dabarra. Torbaan lamaan duratti gurbaan ganna 16 fi abbaan warra tokko godina qeellama wallaggaa magaal dambii dooloo keessatti jeefaman jedhanii dubbiin suniin oduu namii hedduun irratti dubbate taati. Akka oduu himaan biiroo koominikeeshinii Itoophiyaa mootummaa federaalaa jechuun kalee VOA irratti jedhetti namii qaamme tokko jechuun torbaan lamaan duratti jechuun dambii dooloo keessatti jeefam hin jiru maqaan nama miidiyaa irratti dubbataniitii fi haati isaallee tan nama narraa ijjeessan yookaan daa'imna irraa ijjeessanii jettillee maqaan akkasii magaalsullee keessa hin jiru jedhu. Itti gaafatamaan koominikeeshinii magaala dambii dooloo ammoo maqaanillee inum jira namii ijjeefameellee inum jira jedha. Kunillee mirkanaa jedha tujubeetti dubbisa.
Dubbiimaan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammed Sayid raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin kaleessa gaaffiif deebii geggeessaniin dargaggoonni lama jechuun dargaggoo Haayiluu Efreemiif Ibsaa Rundee magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefamu keessumaa Haayiluu Efreem haatisaa adda Taaddaluu Tamaam reeffa ilma isaanii irra akka ta'an taasifaman gabaasa jedhuuf deebii kennanii turan.
እነዚህ ሰዎች እዛም አካባቢ የሌሉ ያካባቢ ሰዎች ያልሆኑ ሞተም የተባለው ሴትዮዋም ያካባቢ
ሰው ጎንኩማ ሶባ ነሞኒ ኩን ናኖ ሰነከሰ ካንንጅር ናኖ ሰነራ ዩሚቲ ጀዳን እነ ዱኤስ ዱበርቲን ሃደ ጀዳማን ነመ ናኖ ሰና አከንታኔ አርግኔ ረጀዳኒሩ
ከለሰ እርገ ገባሲሱን አጋሜ አስ ኡመቲ መጋላ ደምቢዶሎፍ በርሲፍቶን የሮ አማ ለንጅር ጀራን ሙፈና ሳኒ kanneen leenjisa kennan bulchitoota magaalattiif dhiyeessuu dubbatu. Mootummaan dhugaa keenya haguuge namoota nuti awwaalle jiraattota miti jechuunsaa nu gaddisiiseeraa jedhu. Barsiiftota leenjii kana irratti hirmaataniif aangawoota dubbisnee jirra. Ka barsiisaan tokko haala mufannaa uummataa nuuf ibsaniin eegalla.
Eda galgalaa afaan Amaaraadhaan gabasi to ko dieto to review rani gabasi dieto sa mahmed said sa communication sana ju gabasi ni e sirati ummati o kambar si jotni bayi mu fatani bayi gaddani olgay wonde ni jurani turan si bodde olgay cha indi digani bana cha orgen kun wasi sa ran adresa to to ka bar si soto fun to na futara wan to ndo to ko wan to samaro to gidu ta samu kan jeru da kan samaro ti e fatani cha gabasi masana ran kan ke akani ortaji gafatani asta barsisozni ja antok waye namichin komunikasi es sanadat kuni akamiti motuman kuni nusobanu nubusha isen nubushu ndandesani tokofa horomo bokabu hin ndandesani igno horomo ngaro lafen horomo tu angalau enni namichin me akasitin dubade kuni horomo akana matil lekomne horomo namadwe kuni inni jo dandwan suni binesa mo jalde samo namada stikana nuude bi saida ni wora wol tajji rasana gaggafa tanita
wol tajji sana kan gegge sa juru enyu
wol gege sana kan gegge sa turani toko burcha magaliti obo abrahami toko mo tigavata mabiro bernoto godina obo gamata toko enni sadafamo wagari kan jeramu da makabe sa timbe wajira daba godina radu enimu esa antu gegese kana visim bakka buunga zani nuna kabinen sa telakamne namumati lakomne digi euro morange digi nangalom nerga digi o sabake sani dangele boris kan gese nagele namamiti kan duwe sini ndu kana fi isinis rabuati nojinin taati harri rabana gujo marri rabana tinjani turane cha
e dubihman wajira communication motuma gafif debi san voa o jingegge san ratti kani dubbin kun ka enan jettu mal ture debi sani
gafi kana gafataniru barsisonni janu gafataniru debisanu debisani akkana ma tokko ta kada loro moto ko tinu nisu tira gama ara kan nisan jiran sinitti da gama ta nan nimmo nubuke bua irira bane to arramurmina hedani arrumamurmina ejjechan kun abachu qaba isini samu miti gatitti ke sanito piriyo ba taninu ne nujun kursitu amma miti dadde kenya duma kan jeru da kan nisan ne san kanabi isini se amma rabo adi akkana ma tokko akka oro moto ko tifalma nun jalde sabidi oromo nu tudu oromo nu dinne kana afi ranwa nu imbarbanu no jinin gora kana afi debi san dula tani yojirate debi mo baka wan debi intane da baka ajje sa kan jiru sinu buke da wan beye doku ngabu kan san jiran yorobaye
adduma ambase wa edu waido efrem kana inna kastani isa dubbihiman wajira communication ni motuma jedani wujinin walitte qabsisani manni debi san kennan
debi kararati lachu ndadenye gabasi kun nu bura mu kan deme kanafi ti koranna yani ti koranna enami suni sakati gafata mu gona akani san jeda
namenni kam
enni communication in mahmed said enni ninde barse sana jala
dergaggo qamme tokko ajjefame kabro ibsarunde enna sanatti mati sa daqabu yallus argachun dandeñe erga gabasi kale sa dagame bod hada warra ibsarunde adde tenaye gammachu argadde dubbiseera hala ibsan ittidwe akkasittinaaf ibsan
isani utundu indura manu sabra wa ojita ture
malo jita turan
mana waitu dagale wairu kuta ture mana bra sabode wati kuni gafa jolle babakacha dubani jolle kana sibir machu da gafa nakasgi dalla da gadi bau achu marani nimmo qamne tioli devi ne devs ne tur kanam bode wati kuni tuma fufe sabode rasasi magala ra dukai isam bode chuma gani amma kana tu mana kenya kesa jiru akasi amma balbala bana diga fanni gadi bau anis yarmen sati namoti labas bukke jiru akasi wal ma jinin duka ma gadi ban kawa na akasi balbala lati gadi banu jari waran ni kuni namashan tani giddi kenya tol gadani kotta gadi nun jira sabo de war kana ro bi pasa kana mari fa war mari fa sa ni smatta sa ni nummo bukke da banna jo lemmo litte ma sa nun jira
ifsat dubbatani
e satti dubbatani ga jo lemmo litte basi edani
jo lema li tolit
jolle tunu baqate du fees bite baasi gade dani jolle ngudi moy mana kenya linne garu karara de derba turani isam bodde amu makana inni tokko rukute akasi ule dulla ma batuni to akas magole sa kana rukute cuma anjarti ni an mucaba enna badda mucatin no qamna mucatin bade da badda wanti cinna na sera na furna ngalle isani mo fa kasu ule dratti ku fani du malo namno jiru mana ko ke sadi sa kan ku no mucako te dani kadatan
harmen ipsamo
eye
tole
amma magana to sana kace tara ne inni ta dabatu itu mane era te jarro fizani ti figani dalla dabani morake ne ke sa yo allu sani balbala durat suru kutani nui ga namyare ga cucu fate jira wante fi battala sana namal ga chun dandenye nui ti inne nu mayine wa ngon wallalle bakka sabode ergasi ganammi gaafa furmatu fuudhee immoo mana qorichaatti geessinaadha ni fuudhani kaan.
Atii fi haati ibsaa utuu ilaaltaniiti kan rasaasaan dhahame ibsaan?
Suu nu bukkee dhaabanii hunda keenya gadi baasanii nu bukkee dhaabanii nu bukkeetti rukutanii deeman morma isaarra dhaan.
Abbaa rukute sana argitaniittu?
Abbaa rukute sana gajarri nama shan ta'anii dhufanii kan rukute gabaabaa gurraacha wayiti inni rukute suni afa ijoollee wayiti. Kaan afaan Oromoo dubbatu garuu inni rukute suni Amaariffa dubbatanii.
Isaan boodoo maaltu ta'e?
Isaan booda bakka namooti yaa'anii mana qorichaa geeffannaa jedhaniitu fuudhanii ka'an. Suu mana qorichaa immoo deemaa jirru isa booddee dhannee gaafa karaa asfaaltii qabannu jarri buufatanii ammas karaarra jiru dhukaasa nurratti banan ammas. Isaan booddee cuma gaanii namooti sossodaatanii kaan mimmiliqanii ammi biratti hafe warra kajaasolii ganneen deemnuudhanii nuyi biratti hafnee suma mataarra qabanii nurratti dhukaasanii. Isaan booddee bakka meeraannee. Fuudhaa deebi'aa innan lubbuu sodaatee bakka jaarsolii namni shanan tokko warra fannii warra kaana babbadaniiru waan ta'e fuunee deebinaadhanii akka fuudhatanii galagalaniisuma iyyuu dhukaasan irratti dhukaasanii dadhabanii gaafa nuyi baqachuu dinnu uleedhaan immoo nu bira ga'anii ammasii nurrukutanii jaarsolii kan anas anammaa miila na cabsanaa mataa kooyyuu.
Reefuma biratti si rukutuu siinis?
Suma biratti na rukutan fuudhaa deebi'aadhanii isa booddee gaafa nuyi. Innitu nurrukutanii bakka asa booddee tumanii karaatti nu deebisan deebi'anii ammas.
Ibsaan yeroo sana lubbuun keessaa ba'eera?
Yeroo sana gaa'ee amma tokko gaa'ee keessaa ba'een qulloomti.
Lubbuun utuu keessa jiru mana qorichaatiin ga'uu barbaaddan silaa? Gabaasa kaleessa waajjira kominikeeshinii mootummaa biraa kenname kana ilaalchisuudhaan dubbiimaa kataan obbo Mohaammed Sayyidiin argachuuf irra deddeebi'uun yaalii goonus har'aaf itti milkoofne. Waajjira kominikeeshinii magaalaa Dambiidolloof itti gaafatamaa akka ta'an obbo Zammana Xigaabuu garuu argadheen jira. Dargaggoonni kun lamaan jiraattota magaalaa keessanii ta'uu mootummaan haalee jira. Maaliif jedhee gaaffin dhiyeesseef?
Waa'een du'aatii ibsaatii fi hayiluu maaliif akka haalame wanti jedhu yoo kan hin lallanne ta'ellee akka nama dhuunfaattis akka hoogganaa waajjiraattis magaalaa keenya keessatti haala rakkoo nageenyaa uumameen. Guyyaa jedhame sanatti lubbuun nama lamaa darbuun isaan beekama. Kun tarii ibsii kaleessa galgala VOA'dhaan qaama olaanaa irraa kenname. Ani ejjennoo mootummaatti jedhee ilaalu. Namni du'uun isaa beekamaadha yeroo ammaatti inni kun waan dhorsan miti.
Hayiluu Efreemis ibsaa rundees lamaan isaanii jiraattota magaalaa Dambiidollooti. Adda Taaddaluu Tamaam haati Hayiluu Efreemis jiraattota magaalaa sanaati.
Sirriidha. Wanti beekamaani. An kan hin beeku maatii isaanii kan ibsaa rundee nan beeka. Kana iluullee maatii yoon beekuudha baadhee akka carraa ta'ee lamaan isaaniiyyuu barattoota koo turananaaf. Du'a isaanii irratti akka magaalaattis ta'ee akka godinaatti shakkii kan biraan qabnu. Haala amma biyya keenya keessa jiruun walitti bu'iinsi dhimma rakkoo nageenyaa wal qabate taateewwanuma ta'aa jiruun lubbuun nama lamaa kun darbuun isaan beekama. Kana ganaa hin taane hin ta'e jedhanii wanta uummataa fi soba dubbatan hin jiru. Wanti ta'e kun garuu nama kamiiniyyuu gaddisiisa. Akka ejjennoottis immoo ejjennoo mootummaa miti namni du'uunsa. Isa kanarratti walii galuun barbaachisaadha. Garuu ibsi kaleessa kenname wal qabatee maddisaa kominikeeshinii magaalaa Dambiidolloos kan godinaas miti madda akkasiisaan argadhe waan jedhamu hin jiru waan ta'eef inni qaami dhimma kanaas egaa karaa dhumasaa tarii deebi'ee waan jedhu qabaachuu danda'a.
Obbo Mohaammed Sayyid itti gaafatama guddaarra jiru. Waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatiif dubbi himaadha isaanii haala kana qulqulleeffanneerraa namoonni akkas jedhaman Hayiluu Efreem kan jedhamu Adda Taaddaluun ibsaa rundee namni jedhamu jiraattota magaalaa sanaa miti maqaa humnootii nagaa keenyaa balleessuudhaaf waan ta'eedhaadha kan isaan jedhan.
Egaa wanti ilaalamuu qabu as keessatti haala amma jiruun namni du'uunsaa yoo nama tokko illee gammachiisu ta'e dhugaa jiruun garuu magaalaa Dambiidolloo keessatti guyyaa sana namni lama du'uunsaa hin beekama. Haa ta'u garuu akka waajjira kominikeeshiniittis ta'e akka mootummaatti wanti ilaalamuu qabu ergaa gaafa sana VOA'dhaan kenname keessa rasaasaan erga ajjeesanii booddee haadha mucaa sanaa immoo reeffarra taa'ii jedhame wanti jedhu tokko jira. Egaa akka mootummaatti nama ajjeesanii reeffarra taa'e jechuun aadaa uummataas miti. Sirriidha sirrii miti jechuun inni kun nama rakkisa maaliif qaami bira jiru. Amma kana yoo na gaafatte bira waan hin jirreef kana konfirmiti gochuun danda'u. Sanarraa kan hafe namni utuu du'ee jiru namni hin duune jennee haasa'uudhaaf moraalii kana hin qabne.
Haadha Hayiluu ana kan dubbise ho'aa dhuma isaatti kan inni isaan dubbise boo'ichaaf natti dubbachuun danda'an ture hamma danda'ame tasgabbeessaadha kan inni itti dubbadhe haala iddoo sana jiru dubartiin ganda magaalaa xiqqoo baadiyyaatti siqoo keessa jirtu tokko uumtee haasofte jechuun rakkisaan fakkaatu isin biraa garuu kan inni qulqulleeffachuu barbaanne dargaggoonni kun lamaan ibsaarunde etifi haylu efrem magaladan bidullo kesjiraachu haati siddo sana jiraachu duuf awwalu kesan akkasin numir kane sitanif jeem
egawanti niti kasnu hararrate nye wanta duga wasa kesa jiru halun ndandam wanti olletti wali galu qabnu garu haala yero ammarra olitti buinsa umna nagenya jinde en taate sun ta usati akka motummattis motumma media saatini waanuma mekanaf yero daddatre debedi homa gafacha jira ummata akka namdum fatte namidu umiti rakkon kam duran kana gadi yoma mille namitti gammadu njiru isa kana wante fi akka magala dam bidollotti taate sanatti akka motummattis akka ummatattis ingaddina garu dugan sun awasa kesa kan jiru wante ef kami kunin jiru jere karamata saatini debitti kenu danda
obbo mahammad said faj imma kana inna gabasani wajira kesan inqunamne malif kan kesanis wajira communication idi kan sanis akkasi isan taita olana rajiru isin bra wana daba fatan inqamne ducha dumatti kan ibsame
ega wanti bekamu isan nu gafatani gafachu di sanis nuti wanta garis wangari intane siru magala ke kesatumamu ademsu mo ojimo tumma tinqama olanu fi raganin kenama ragani akka magala ke nyattis kenname qama olana godina af kan kenne godina ojinis tane oromia af kan kenne taate sun to komaduma takami takkata e mal takkata e sanafimmo gadda kanutti dagamu qama de misalalla tu kenne ra ata ugaru namiyamma de damu kuni sadarka sane rajida tan akkamma de damu yote is ya insi ode fanno cicita ta udanda akitti wanto kwesoni mo nami position kam rayo jirate karagu tu argachu di sura ta udanda dimota daddara ta umale wanti darbisun magala dem dollo
itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Dambidollo obbo Zammana Xigaabu ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa hayyata.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti gara oduutti san deebisaa jaalanne.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun dhageessaa magaalaa Gondar keessatti kaleessaaf dheengadda lafa gabaa gubatee fi qabeenyaa kanneen biroo gubuu fi namoota yaalan ittiin jedhan jiraattonni qabanii poolisitti kennuu isaanii dubbataniiru. Mootummaanis naannoo sana to'annaa jala ooluu isaanii ibseera. Koonsoo keessatti uummata dirqisiisuun walga'iin gaggeeffamaa akka jiru uummannis walga'icha kan hin fudhanne ta'uu kanneen uummataan filatamne jedhan dubbataniiru. Kana malees waldaan kiristiyaanaa kan makaana yesuus naannoo sanatti cabsamee saamameera jedhu dubbihimtuun bulchisa naannoo sanaa garuu kan humnaan walga'ii nama baaseen jiru waldaan kiristiyaanaa saamames hin jiru jedhaniiru. Morookoon miseensummaa gamtaa Afrikaatti deebi'uuf ifatti gaafachuun seebsameera. Kunis waggaa 32 booda ta'uusaati.
Kopiteen fitachuuf yaa'uu jirra nami sirbamaan tan caqasuu jirtan kun kaa'moo piitniiti. Moon kun sirbitoota Ameerikaa bebeekamoo keessa tokko maqaan sirbisaa kantrii jedha biyya. Biyyuu fi faars akkana jedha nam gaafate takkumaa ganamaanuu yookaan diiramaan kaatee gitaara yookaan ammoo kiraara fudhattee qa'ee durteetteetiin cicha durteettee biyyee faarsitee jedha kantrii. You think to pull off on the side of the road when that big black hearse is passing. Akkana qophiin teen taarratanuma gam kennaan boqonnaa dansaa keessinuu tura sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa suniin duratti ammoo moo peetni kantri. We do that in the country. Let me tell you about country. Country can be in the middle of the city. Country can be on a farm. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart. Would you ever hitch a ride to Music City just to see an Opry show? Would you drive across the country just to listen to some country? Country can be in the middle of the city. Country can be in a barn. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart.
Have you ever been there at the courthouse square for the parade on the 4th of July? With a tear on your face and a lump in your throat as you watch old glory go by. Or sat through a service where they played taps for a soldier who never came home. Or looked in the sad brown eyes of his mama as she touched his name on that stone. He fought